Objektiiv.
Tervist, head kuulajad, algab saade Objektiiv. Mina olen Markus Järvi. Täna räägime alkoholist ja selle mõjust inimesele ja ühiskonnale laiemalt. Minu külaliseks on Karskusliidu esimees ja alkoholivaba elu pikaaegne edendaja meie ühiskonnas. Tere tulemast, Lauri Peekman.
Tervist.
Algatuseks võibolla tasub paar sõna poetada Karskusliidu ajaloost, mis ju ulatub organisatsioonina juba 1922 aastasse ja ideoloogilisel tasandil ilmselt veel palju kaugemale, et kui siin meenutada vennaste koguduse liikumist ja pietismi tervikuna ühiskonnas läänekultuuris Saksamaal Eestiski, siis ka sealt see Karskusliikumine ilmselt välja tuleb. Natukene Karskusliidu ajaloost.
Me tegelikult määratleme oma nii-öelda selle algdaatumi esimese Karskusseltsi järgi, mis oli siis Tsaari Venemaa esimene Karskusselts. Ja leidis see siis aset 1889. aastal Toris Randi välja külas ja just eelmisel kuul tähistas selle küla selts seda tähtpäeva. Nad on üsna aktiivselt ka seda ajaloolist tausta nagu väärtustamas. Mõned aastat tagasi rajati sinna selline mälestuskivi ja nüüd toimus selline põnev päev, kus olid mõned ettekanded ja alkoholivabade kokteilide manustamine ja üldse selline ilus kultuuriline ja tore päev. Et vahva oli näha, et sellises väikeses kogukonnas seda oma juurestikku nagu väärtustatakse. Samas jälle mõned aastat tagasi, kui me tegime Karskusliiduga sellist ühte projekti alkohol ja kogukond, kus me käisime väikestes omavalitsustes koha peal, siis Põlvas. Põlva nimelt väidab, et seal rajati esimene Karskusselts 1840. aastal. Aga kuna nii-öelda kõik need sellised ametlikud ürikud ikkagi tunnistavad nagu Randivälja esimeseks olemist, siis see on nüüd see tõestamise kohustus on nüüd siis Põlva peal, et mis seal siis ikkagi toimus, kas see oli selline ajutine võibolla ei registreeritud. No nii või naa, ühesõnaga see tänapäeva Karskusliidu juured on väga sügaval. Noh, me kõik tõenäoliselt teame, kes on ajalugu, ma ei tea, mille määral sellest ka nõukogude ajal ajalutunnis õpetati või räägiti, aga noh, enne teist maailmasõda Karskusliit oli üks kõige suuremaid nii-öelda valitsusväliseid organisatsioone ja liite. Ta täitis ju ka palju olulisemat ja suuremat rolli kui ainult nüüd selline tervislik eluviiside ja alkoholist hoidumise küsimus, vaid kultuur ja rahvatantsust koorideni ja ka seal samas Randiväljal näiteks alustati siis juba 1800. lõpus just selle Karskusseltsi nii-öelda alluses raamatukogu ja nii edasi. Nii et noh, tollel ajal oli ta selline väga laia haardeline ja täitiski, kuna ta oli ka selline ainukene nagu lubatud niš Tsaari Venemaal teatud periood, siis kasutati seda ka sellistel patriootlikel nagu eesmärkidel ära. Et tänapäeval, noh, peale nõukogude aega nüüd, kui Karskusliit siis taas alustati, siis eks mingil määral oldi võibolla identiteedi kriisis, et kust me nüüd jätkame. Mm-hmm. Et selge on see, et me samast kohast, kus nagu enne seda lõpetati, samast kohast jätkata ei saa. Ja noh, õige peale leiti, et ei ole vaja, et need teatud nišid kohe hästi ruttu said täidetud. Me ühesõnaga kokkuvõtlikult koori ei korralda ja tantsurühmasid meil ei ole. Me oleme keskendunud tänapäeval valdavalt alkoholipoliitikale, sellele ühiskondlikule regulatsioonile, ennetustööle ka ja võibolla meie peamine fookus on tänapäeval ka noortel ja mõeldes noortele ja lastele.
Kui mõelda natukene laiemalt ajaloost veel, mis mind ennast kõvasti huvitab, siis noh, lugedes mingisuguseid toitlustusharjumusi ja joogiharjumusi, siis tundub, et alkohol oli ikkagi suurem osa Euroopa populatsiooni nii-öelda igapäevas elu osa. Et tarbiti mingisuguseid joovastavaid jooke, kuna vesi võis olla mürgitatud, siis oli hea veeallikas õlu näiteks. Kuskilt olen lugenud, et keskaegses Tallinnas tarbis linnakodanik kuskil oli seda nüüd 2 või 3 liitrit õlulaadset toodet siis, noh, meie mõistes mingisugust ilmselt võibolla kalja, aga ka õlu igapäevaselt. Mind huvitaks see, et millal nagu alkoholi saab probleem. Et millal sellest saab selline probleem, et hakkavad tekima just nimelt need karskusseltsid ja inimesed tuvastavad, et see ei ole lihtsalt mingisugune jänujook, vaid see on ühiskonnas tõsiste probleemide allikas.
See on hea ja selline sügav küsimus ja siin ma saan ainult mõningaid oma selliseid mõtteid avada, et sellist väga põhjalikku ülevaatlikku vastust ajaloolisest aspektist just ma mõtlen ei olegi ma suuteline andma. Aga noh, eks ole, mõtleme tagasi ka piibli aegadesse, siis on selge, et ka piibli tekstides on ju viide ikkagi nii-öelda alkoholi probleem selle kasutamisele, kuigi nondel aegadel just täpselt see alkohol, mida joodi, oli tõenäoliselt hoopis teissugune. Ta oli palju lahjem kui see, mida me tänapäeval valdavalt oma kauplustes näeme ja noh üldse, need nii-öelda alkoholiturud kui sellised on nagu öö ja päev loomulikult, et tänapäeval see tööstuse roll ja selline äriline, väga tugev äriline huvi, mis selle taga on loomulikult viinud selle täiesti uutesse kõrgustesse, aga tõenäoliselt sa väga õigesti juhtisid ka tähelepanu sellele veeprobleemi aspektile, et ei olnud puhast vett ja viinamari maht tõenäoliselt, eks ole lihtsalt ka sealsed olude tõttu ei säilinudki värskena väga kaua aega. Aga nüüd mõeldes sellele nii-öelda, kust algab probleem, et jah, tõepoolest aasta tuhandeid on inimene selle väga problemaatilise ainega sinasõprus pidanud ja veel kord, et loomulikult alati on sellega ju olnud probleeme. Mõeldes kas või siis tagasi jah, esimesele Eesti perioodile siis, kui Karskusliit oli väga tugev, ometigi alkoholi probleem oli palju väiksem, kui ta on tänapäeval. Joodi küll palju ja võimalik, et siin on nüüd mingil määral äkki, siin jällegi on vastuse põlgu defineerimise küsimus ka, et kas või need samad lahjad õlled, millele sina viitad, mis on võib-olla nii-öelda kalja ja õlle vahepeal, et kas need üldse kuulusid nendesse statistilistesse näitajateks, eks ole, teame ju, et Venemaal alles siin paar aastat tagasi õlu defineeriti kui alkoholne jook, et ametlikult ta tõepoolest ei olnudki seda enne. Aga et üldiselt on selge, et tollel ajal ikkagi alkoholi tarvitati palju vähem, ometi see liikumine ja see nii-öelda rõhuasutus oli väga tugev, et üldse ülemaailmses mõttes vaadates, et karskusliikumise sellised kõrgehetked olid seal 19. sajandi lõpupoole Põhja-Ameerikale mõeldes kas või, kui alustati väga tugevat tööd täieliku keeluseaduse suunas ja sai see alguse naistest, naiste liikumistest ja seega oli fookus perekonnal väga tugevalt. Mehed jõid palga ära, peksid naisi ja lapsi ja väga sellised selge suunalise nagu vaenlasena nähti kõrtse jällegi, natukene seda nii-öelda tööstusharu, ehk teises oli üks huvirühm, üks äriline huvi, et meestelt see nii-öelda kõik kätte saada, eks ole. Mm-hmm. Ja naised organiseerusid, lõid siis sellised naiste, ka naiste kristlikud karskusliikumised olid, nad käisid mingil hetkel täiesti nii-öelda füüsiliselt lõhkumas kõrtside suuri aknaid ja sellist nii-öelda agressiivset ja aktiivset sekkumist. Ja loomulikult kirik ja kristlaskond oli alati väga tugev osaline selles pildis, et nii Põhja-Ameerikas, Põhja-Euroopas ja noh, me teame, et Ameerikas ja ka paljudes Põhjamaa riikides jõudiski see ka selle keeluseaduse perioodini välja. Et sealt need juured olid ikkagi selles perekonnas ja selles probleemis, mida alkoholi tarvitamine tekitas nagu perekonnale. Ühel poolt vastus on siis see, et tõepoolest probleem on kindlasti see, kui see muutub nähtavaks ja kogetavaks. Et korraks nüüd tulles sellest ajaloolisest pildist ka nendest aastatuhandetest tänapäeva, siis tegelikult ütleme viimased 30 on alles teaduslike uurimuste kaudu inimesele nagu teinud tõeliselt selgeks, mida etanol alkohol inimorganismile teeb. 70. keskel avastati, et alkohol on teratogeen, ehk teise sõnu mõjutab loodet arengufaasis alles. Kui naine joob rasedana, siis see mõjutab otseselt, et etanol läbistab platsenta ja loode joob seda sama alkoholi, mis võib olla täiskasvanud naisele on noh, väikene kogus ja ohutu kogus, siis lootele võib olla see kahjustab kogus ja teisisõnu see on informatsioon, mida kõigi nende aastatuhandete jooksul inimkonnal ei olnud, ei teatud sellist mõju. 80-ndate lõpus avastati see, et alkohol on kantserogeen, vähki tekitav aine. Tänapäeval on selgelt ilma igasuguse kahtluseta tõestatud alkoholi ja 7 erineva vähivormi vaheline seos. Ja mõlemi nende puhul, nii teratogeeni kui kantserogeene mõju on tõestatud ka väikeste mõõdukate regulaarsete koguste puhul. Ehk teisesõnu, mida on nüüd ka maailma tervishoiuorganisatsioon, noh, maailmatasemel ikkagi juhtiv institutsioon, eks ole, on selgelt öelnud, me ei saa ka alkoholi puhul rääkida ohututest kogustest. Me ei saa rääkida läbinisti riskivabast alkoholi tarvitamisest. Et on siin ju teatud Prantsusmaaga seotud sellised uurimused, mis viitavad nagu teatud kasumlikule mõõduka tarvitamise rollile nüüd südameveresoonkonna haigustele ja edasi. Kas seda valdkonda on päris tugevalt uuritud ja siin on tulnud mõned sellised uued infokillud välja, mis on selle pildi ka veidi pea peale keeranud. Võibolla võime selle juurde ka pärast tagasi tulla, aga kokkuvõtlikult selles osas ütlen küll, et tegelikult nii-öelda kui me tervise aspektist vaatame, siis riskivaba ka just eriti näiteks ütleme siis jälle sellele vähiriskile vaadates ei ole olemas riskivaba kogust. Loomulikult, kui kogused suurenevad, riskid kõik suurenevad ja selge on see, et kui juuakse nii-öelda juba purjujäämise eesmärgil, siis noh, need sotsiaalsed probleemid, mida me paraku näeme oma ühiskonnas väga palju, noh, kaaluvad juba ühel hetkel üles ja hakkavad mõjutama mitte ainult inimest tarvitajat ennast, vaid tema ümber inimesi samuti.
Objektiiv.
Kui sa nüüd vaatad Karskusliidu esimehena meie praegust olukorda, siis ühel poolt siin on kindlasti ju kaks erinevat aspekti. Üks on selline sotsiaalne aspekt, see, kuidas alkoholi tarbimine reaalselt toimub, millised on selle tagajärjed ühiskonnale ja teiselt väga huvitav pool, millele kindlasti pöörame tähelepanu selle saate jooksul on just nimelt see tööstuslik pool, reklaami tööstus ja kõik muu, mida sa oled ka väga tänuväärsel kombel lahanud oma artiklites ja nii mitmeski arvamus avalduses, et tulles nüüd selle esimese poole juurde, ehk siis alkoholi nii-öelda fenomenoloogia, ehk siis kuidas ta meie ühiskonnas avaldub, siis millised on sinu tähelepanekud? Eestlased on selgelt üks maailma kõige enim alkoholi tarvitav rahvas kindlasti.
Jah, võibolla mõned sellised olulised määratlused kõigepealt lihtsalt teadmiseks inimestele nagu taustana, et tervet maailma vaadates Euroopa on ülekaalukalt kõige rohkem alkoholi tarvitav piirkond, kontinent. Üldse, kui me mõtleme alkoholi tarvitamisel globaalselt kokku, siis tegelikult kuigi meie läänemaailmas on alkoholi tarvitamine pigemini nagu normatiivne, siis kogu inimkonnale mõeldes ainult pool tarvitab. Ja see teine pool suurel määral ka religioossetel põhjustel islami maailm kogu tervenist, eks ole, ja nii edasi. Aga siiski, et see on väga suur probleem ja väga suur laialdane ja levinud teema nagu läänemaailmas, aga globaalselt ja ainult pool. Et Euroopa joob seega kõige rohkem. Ja Euroopas nüüd omakorda Ida-Euroopa selgelt kerkib esile. Noh, muidugi Venemaa ja siiski Ida-Euroopa piirkond, kuhu meie selgelt kuulume, siiski ka alkoholi tarvitamise küsimustes ja üldse tervise näitajate küsimustes väga mitmes mõttes. Me rohkem sarnaneme paraku ka praegu veel oma joomisarjumustelt nagu Venemaa endise, ütleme, Nõukogude Liidu mudeli külge, kuivõrd nüüd kas kesk või noh, rääkimata Põhja-Euroopast, et või, osaliselt see jääb võibolla seletamatuks, me ju tahame niivõrd kõigest sellest taagast lahti saada ja püüdleme nagu sellise, ja ka Põhjamaa poole, ka meie praegu juhtiv erakond, eks ole, uus Põhjamaa, see oli küsimus, mis me korraldasime enne valimisiga debatte ja jäigi küsimata reformierakonnatelt, kas nad nagu teadlikult ka seostavad ütleme alkoholipoliitika ja tervisepoliitika üldse, kui nad mõtlevad Põhjamaa poole pürgimisest et või Põhjamaaks saamisest, et see on üks asi, mis Põhjamaad väga selgelt, ütleme Euroopas eristab, väga selline süstemaatiline, regulatiivne, ikkagi piirav poliitika alkoholi küsimuses, mis tõstab jah Põhjamaad nagu esile. Aga et jah, olles siis üks tõesti kõige rohkem alkoholi tarvitav piirkond maailmas, siiski saan öelda ka mõeldes oma sellisele aktiivsele 10 aastale tagasi, olukord on paranemise teel ka meil ja tarvitamine on läinud alla, on tekkinud ikkagi teatud kasvav, no ütleme, teadlikus kodanikkonna seas, ka poliitikud riigikogu, kui nagu mingil ajal ka meie oma tegevuses nägime, et tuleb tõestada probleemi olemasolu. Väga sageli öelda, et kuulge ärge liiatage ja ei ole midagi siin edasi. Siis tänapäeval, seda ma olen küll juba mõnda aega niimoodi väljendanud, aga tänapäeval just kui on nüüd ikkagi vestlus arenenud selle juurde, et mis siis toimib, mida me nüüd peame tegema, et seda probleemi lahendada ja selles mõttes võin ka positiivsena nüüd öelda, et ka uus koalitsioonileppe, mis sai, eks ole, allkirjastatud, omab väga selget peatükki alkoholi ja alkoholipoliitikast, et selge jah, võib-olla võtan natuke sõnad tagasi, et eks nii nagu selles koalitsiooni lõpus üldse, seal on väga palju sellest ähmast ja umbkaudset, aga seal on nagu eraldi alkoholi peatükk või selline väike lõik olemas, mida varasematel aegadel nagu sellisel moel ei ole olnud, nii et teatud arengud on ühiskonnas selgelt toimunud, et väga sageli ka sellise kodaniku ühiskonna ja karskusliikujana see selline kriitika meelsus on nagu automaatne, isegi kui positiivsed arengud toimuvad, siis ikkagi oleme pettunud, et asjad ei liigu piisava kiirusega. Et tuleb ikkagi tunnistada, kui ka asjad paremuse poole lähevad ja seda on, seda neid positiivsed arenguid ka on.
Kas oli see Aivar Riisalu, kes riigikogust välja jäädes ütles, et ei ole tema kuskil institutsioonis töötanud, kus tööajal purjutatakse rohkem kui meie seadusandlikus kojas, aga jätame selle sinna, tuleme ka selle nii-öelda alkoholi ühiskondlike mõjude juurde. Kas Eestis on üldse uuritud, et kui palju mingisuguseid sotsiaalseid probleeme on konkreetselt seostatavad ja põhjustatud alkoholi poolt?
Eks teda ole ikka uuritud, et meil on erinevad institutsioonid, konjunktuuriinstituut võib-olla peamiselt, kes riigi tellimusel on nüüd pikka aega, 15 aastat või rohkemgi, iga aastaselt korjanud selles mõttes andmeid kokku, kui palju eestlane, keskmine eestlane siis joob. Ja see on andnud ka nagu neid võrreldavaid andmeid, et mille alusel me saame nagu näha mingi suunalist arengut. Nad ka küsitlevad inimeste seisukohti ja ka kahjusid hinnatakse Tervisarengu instituut ja sotsiaalministeeriumi rahastamisel ja eestvedamisel seda muidugi kõike tehakse. Aga siiski olles ka sellises rahvusvahelises tegevuses nagu olnud sees nii Euroopa tasandil kui Põhjamaade tasandil, siis loomulikult ka siin on meil ikka vajakejäämisi, et meil näiteks ei ole sellist selget ülevaatliku informatsiooni kas või selle kohta, et milline on materiaalne kahju. Mm-hmm. Ja ma rõhutan seda sellepärast, et jällegi sellises poliitilises vestluses see oleks väga oluline argument. Poliitikud mõistavad väga sageli ikkagi rahakeelt. Et jätkuvalt on nagu rõhuasetus aktsiisi tulul, mis on nagu arusaadav, et ka nüüd kui planeeritakse eelarvet, siis see aktsiisi tulu on üsna prognoositav konkreetne summa, mis laekub konkreetsele rahandusministeeriumi arvele. Aga kahju, mis üldiselt jällegi teiste riikide ja sellise Euroopa nii-öelda keskmise näitaja järgi on kordades suurem, kuni seal 5 korda sõltub nüüd jällegi ka muidugi sellisest nii-öelda sellest statistika kogumise ja hindamise mudelist, kuni selleni välja, et kuidas sa hindad kaotatud inimelu näiteks, et majanduslikult seda muidugi ka tehakse, langevnud produktiivsus ja maksmata maksud ja nii-öelda elamata jäänud aastad, aga veidi sellises nii-öelda emotsionaalsemas pooles, mida tähendab perekonna jaoks, kui isa kaotatakse seal 40. eluaastas näiteks, kuidas see mõjutab tegelikult terve selle pere nii-öelda edasist käiku, et neid kahjusid ei ole jah sellisel nagu süstemaatilisel moel kogutud ja on ikkagi ka valdkondi, kus seda praktiliselt üldse ei tehta ja üks selline meie organisatsiooni läbi aastatega nagu omamoodi südameteema on just see sama alkoholi ja raseduse kontekst, mis on probleemiks tegelikult praktiliselt igal pool nii-öelda vähene probleemi tunnistamine, vähene ennetustöö, vähene diagnoosimine ja nii edasi ja muidugi siis juba probleemi olemas olukorral, diagnoosi olemas olukorral vähesed nii-öelda sekkumised ja vastavad teenused. Aga meil võib öelda, et see on täiesti olematu praktiliselt ja nii loomulikult ka kõikides sellistes ametlikes andmetes seda kahju põhimõtteliselt nagu ei ole, mis mingil juhul ei saa ju tähendada seda, et neid lapsi, neid inimesi meie seas ei ole. Et kõige nii-öelda sellisem tagasihoidlikum prognoos siis rajanevalt teaduslikele uurimustele andmetele on see, et alkohol kahjustab sündimata lapsi pöördumatult umbes 1% kokku. Noh, mis ju on võib-olla üsna väikene arv, mõeldes nüüd kuulaja võib-olla mõtleb, eks ole, et kas sellele tasub nii suurt tähelepanu pöörata. Sellega on tegemist läänemaailmas, lääne tsivilisatsioonis juhtiva taandarengu põhjusega. 1% on ka umbes autiste meie seas ja ometigi autismist räägitakse meil niivõrd palju. Aga kui me räägime alkoholi põhjustatud sünnikahjustustest, siis see on 100% ennetatav. Seega me näeme seda üsna ebaeetilisena, et me sellega ei tegele. Kui me nii-öelda pöörame selja probleemi allikale, mida me saaksime ära hoida, on paljud kahjustused, paljud probleemid, mille suhtes me kahjuks ei saa suurt mitte midagi teha. Me saame ainult mõelda, kuidas moodi võimalikult hästi toime tulla selle probleemiga. Nii et see on selgelt üks selline probleem, mis meie silmis on nagu tähelepanuta ja seega ka nendest kõikidest kokkuvõtlikest hinnangutest nagu väljas, samas äärmiselt oluline ja tähtis probleem. Aga jah, ma mainisin seda 1% kui väga tagasihoidliku ekspertid, ka aina rohkem ja rohkem uurides ja jõudes ka nii-öelda erinevate kogukondade baasil nagu uute andmeteni tegelikult. Ameerika Ühendriikides alles tuli üks uurimus välja, mis näitas, et see võib puudutada 5% kõigist lastest ja nii edasi. Nii et see kahju kokkuvõtlikult, kui hakata neid erinevaid tahke, mis alkoholiga on seotud, kokku panema, on kindlasti nii-öelda suurem, kui me võib-olla tegelikult oma sellises igapäevases vestluses ja diskussioonis ühiskondlikult nagu mõtleme ja tunnistame.
Üks võib-olla kõige parimaid ennetustegevusi meie ühiskonnas on üldse see, et jätta laps ema üsas elama. See annab juba suure võimaluse lapsele meie kultuuris, kus surmakultuur on üha rohkem ja rohkem kanda kinnitamas meie ühiskonnas. Kas Eesti riik ja Eesti institutsioonid on piisavalt teadlikud sellest jutust, mida sina mulle praegu Karskusliidu esimehena siin räägid?
No üldiselt, kui mõeldes alkoholi probleemile, siis ma võin nagu selles mõttes väga meeldiva kindlusega öelda, et meil on riigi institutsioonides, mõeldes Terviseärangu instituudile, Sotsiaalministeeriumile väga häid inimesi, kes oma nii-öelda sellisest isiklikust ekspertiisist ja tähelepanust tulenevalt nagu väärtustavad seda teemat. Aga nii nagu riigitasandil ikka, sageli jäävad asjad poliitilise huvi puudumise taha ja kui seda huvi ei ole, siis ei ole vastavat rahastust, kui ei ole rahastust, siis ei ole võimalik inimesi selle teemaga tööle panna. Ja nii edasi, et ka Tervisarengu instituut on saanud nüüd siin viimastel aastatel palju efektiivsemalt selle küsimusega tegeleda, suurel määral tänu Euroopa Sotsiaalfondile, ehk teise sinu Euroopa Liidu rahastusele. Ja see on väga positiivne, et see võimalus on olnud. Nii et ühel poolt positiivne, teiselt poolt on selge, et meie suutlikkus ühel poolt siis sellest samast rahalisest tulenevalt, me oleme nii väike riik, et kui me mõtleme paljude teiste suuremate riikidega või palju rikkamate riikidega jällegi Põhjamaal, kus on vastavad alkoholi, narko teemadele, orienteeritud uurimusinstituudid, eks ole, töörühmad ja nii edasi, siis see, et seal on suutlikkus suurem, seal on vastav andme või noh, ütleme nii-öelda info ja teadmisbaas palju suurem, me ei saa nagu ennast võrrelda nendega mitmes mõttes. Aga kui üldiselt ka see, mida me ikkagi oma organisatsiooniga nii-öelda põhiteemana ajame, on siis see ühiskondlik regulatsioon, alkoholipoliitika, siin ei ole meil vaja jalgratast nagu leiutada, et see info on olemas, mida võiks ja peaks ja saaks teha selleks, et tõenduspõhiselt alkoholi tarvitamist, keskmist langetada ja sellega seoses ka erinevaid kahjusid vähendada, see kõik on olemas. Et see asi seisab, on seisnud suurel määral ikkagi selle poliitilise suutmatuse taga kokku leppida , jõuda selgusele ja miks neid samme nii aeglaselt tehakse , noh , siin on kindlasti väga palju inimlikke selgitusi ja paljusid asju ei olegi tõenäoliselt võimalik selgitada , et loomulikult raadiokuulaja kindlasti mõtleb välja veel palju teisigi valdkondi , kus me mõistame Toompealt allpool ja igal pool mujal , mida kõike peaks tegema ja mida mingitel erinevatel põhjustel ei tehta , eks ole , et eks osaliselt see küsimus ja see teema omab jällegi sõrgi selles tööstuse küsimuses , et kui on olemas ühe sotsiaalse probleemi juures nii tugev kallutatud huvidega jõud , nagu alkoholitööstus seda on , et siis on selge , et nad oma rolli mängivad , et kui me mõtleme paljudele teistele sotsiaalsetele probleemidele , HIV AIDS-ile näiteks või no ühesõnaga , selge on , et selles küsimuses ei ole nagu ühtegi osapoolt , kes oleks huvitatud selle levikust . ma ei ole suuteline hindama farmaatsiatööstuse mingisuguseid kallutatud huvisid , aga ühesõnaga , eks ole , samas kui me nüüd räägime ka legaalsetest sõltuvusainetest tubaka või alkoholi puhul , siis need tööstused on läbi aegade olnud nagu nii olulised jõud , kas nüüd öelda , eks ole , nii-öelda rahvatervise argumendi vastu võitlemisel , aga selgelt omaenda ärihuvide poolt võitlemisel . ja kahjuks tähendab see nende tööstuste puhul seda , et nemad ei ole huvitatud , et vähem inimesed tarbiksid , nad ei ole huvitatud , et koguseliselt vähem tarbitakse . Nad võitlevad oma turuosa poolt ja mida rohkem loomulikult on ka neid erinevaid võitlejaid selles konkurentsipildis , siis seda rohkem on reklaami , et nende ka meie kontekstis väheste tarbijate nimel , eks ole , võidelda ja mida rohkem on reklaami , jällegi tõendatult seda rohkem jääb sellesse kütkesse ka uusi noori , alaealisi , keda reklaam ikkagi selgelt nagu kõige rohkem mõjutab .
Mida võiks , peaks ja saaks teha , sellest räägime õige pea Lauri Peekmaniga edasi , nüüd aga läheme väikesele muusikalisele pausile .
miks isa jõud nii tihti küsib ema , miks joome isa , küsin minagi , nii oma ette , mitte temalt ja vastata ei oska tänini . Joob minu isa , küsin minagi nii oma ette , mitte temalt ja vastata ei oska tänini . joo minu isa .
Bye. Objektiiv.
Oleme tagasi Objektiivi saates Lauri Peekmaniga siin stuudios ja räägime alkoholipoliitikast, mida võiks, peaks ja saaks teha, et meie ühiskond oleks tervem. No ühelt poolt tundub, et see alkoholiprobleem on selline sügavalt isiklik probleem. See puudutab nii-öelda inimese põhivabadust, et tahan, võtan, tahan, ei võta, tahan, ostan pudeli, tahan, ei osta. Teiselt poolt tundub, et jah, et ühiskondlikud hoiakud loomulikult mõjutavad inimese käitumist ja kujundavad tema minapilti, see on väga selge, aga siis on jällegi mingisugune selline üle reguleerimise oht sellise sotsiaaldemokraatliku mudeli järgi, et tuleb riik, tulevad mingid institutsioonid ja hakkavad kuidagi nagu enda mingisugust nägemust sõna kõige otsesemalt mõttes peale suruma. No alkoholipoliitikas on see igati võibolla positiivne, kui seda peale surutakse, aga kui tänapäeva inimese fantaasial ei ole selles osas piire, et võib ka väga palju halbu nähtusi olla, mida peale surutakse selle sama sotsiaaldemokraatlik liberaalse maailma korralduse ja riigi poliitika niimoodi laiali rullumise poolt. Et kui võtta see jutt nüüd kokku, et vaadata seda asja nagu isiklikult probleemilt, et kas riigil üldse on mingisugune väga tõsine mandaat nagu tulla siia vahele ja koputada ukse peale, et kuule mees, et kas sa nüüd võtsid täna pitsi või võtnud, et pudel siia?
Jah, väga, väga arukas ja loogiline mõttekäik, et tegelikult kui me vaatame, siis enamus asju meie ühiskonnas, kui me mõtleme ka nendele sellistele aspektidele, mille me paneme sinna selle eraõiguslike ja selliste vabaduste alla, on noh, baseeruvad ju sellisel ühiskondlikul kokkuleppel, mida me peame normaalseks ja mida mitte. Ühel hetkel on need otsused tehtud, väga sageli nad rajanevad mingisugusel ajaloolisel ja võib-olla kultuurilisel taustale. Alkohol on selles mõttes üks selline keeruline mitmes mõttes, et nagu ma ka mainisin, et meie tõeline arusaamine puhteaduslikult nagu sellest ainest, mis on nii läbi imbunud meie kultuuri ajalooga, on alles siiski päeva algust leidnud alles viimastel aastakümnetel. Ehk loogiliselt oleks just kui aeg teha teatud restart ja mõelda ümber, et kas see, kuidas me oleme seda ainet vaadanud, äkki peaks kardinaalselt lausa midagi muutma. Ja puht teaduslikult vaadates, kui pannes kõik need nii-öelda sellised emotsionaalsed, kultuurilised, ajaloolised nagu argumentid ja inimkogemused nii-öelda kõrvale, siis 2010. aastal Briti teadlased avaldasid ühe väga sellise mastaapse uurimuse ja see pälvis palju ka sellist meediaga ja siis teadlased ütlesid selgelt, kui alkohol ilmuks nii-öelda uue ainena täna pilti ja me teaksime kõike seda, mida me teame, ei tuleks kõne allagi, et see oleks legaalne aine. See on puht nii-öelda teadlaste hinnang ainele kui sellisele. Ja see, mida nad 2010. Suurbritannias tegid, nad hindasid väga erinevat teadusarudest teadlased, hindasid erinevate sõltuvusainete nii legaalsete kui illegaalsete mõju inimesele ühiskonnale. Tegitasid pingeread ühiskonnale meediale meeldivad ja nii see välviski palju tähelepanu. Nad hindasid ühel poolt nende erinevate ainete mõju tarvitajale, milline on selle aine mõju tervisele organismile ja kui kergesti ja kui kiiresti tekib sõltuvus näiteks. Ja teise poole pealt teise mõõdupuuna nagu kui suur on selle aine tarvitamisel mõju laiemal ühiskonnale teistele inimestele. Ja nende kahe sellise mõõdupuu mõõdiku järgi ülivõimsalt esimesele kohale asetati alkohol. Kõigi illegaalsete narkootikumidega võrreldes, kokaiin, heroiin, kõik. Ja loomulikult, mis alkoholi sellele esimesele kohale tõstab, on enne kõige selle nii massiline lai tarvitamine. Kui mõelda nii-öelda ühele inimesele mõju, et kuidas mõjub eks ole alkohol või kuidas mõjub kokaiin, siis selgelt nii, selles mõõdikus on need narkootikumid loomulikult ohtlikumad. Aga kuna valdav enamus läänemaailma ühiskonnast Euroopas enamus täiskasvanutest ja ka eks ole paljud noorte seas tarvitavad alkoholi ja siiski narkootikumide tarvitajaskond on pigemini selline marginaalne üsna noh, ütleme nii kontrollitud ja väikene kogukond, siis see lai tarvitamine just tõstab alkoholi neivõrd kärgele positsioonile. Nii et nende järeldus keegi, ka Karskusliit tänapäeval, ei räägi alkoholi keelustamisest. Aga ma arvan, et on oluline vahete vahel panna kõik need sellised emotsionaalsed ühiskondlikud vaated kõrvale ja siiski tunnistada endale neid teatud teaduslikke fakte, mida me tänapäeval teame ja mida tõesti võib-olla ka inimesed varem ei teadnud. Ja mõistame, et see, kuidas me oleme ühiskondlikult otsustanud suhtuda alkoholi ja meie piirkonnas teise sinu väga liberaalselt neid võiks ümber vaadata. Me peame täiesti isenesest mõistetavaks, et külmrelvi ei tohiks reklaamida. Me peame täiesti isenesest mõistetavaks, et retseptiravimeid ei tohi reklaamida. Me peame nüüd ka täiesti isenesest mõistetavaks seda, et teist legaalselt sõltuvusainet tubakat ei tohi reklaamida. Aga kui me hakkame rääkima alkoholi reklaami keelustamisest, siis siin me nüüd praegu näeme nagu piiri. Ei tohi. See on nagu jah, just täpselt teatud inimõiguste äravõtmine. Ma olen täiesti veendunud, see on ajaküsimus ja varem või hiljem alkoholi reklaam keelustatakse. Tõenäoliselt mitte Eestimaa riigikogu valitsuse survel, vaid see hakkab kuskilt kõrgemalt, kuskilt kaugemalt, tõenäoliselt WHO võib-olla survel, nii nagu ka tubaka valdkonnas see toimus. Et need teatud otsused toimusid maailma tervishoiuorgan, noh, kus loomulikult liikmesriigid siis ühiselt peavad teatud kokkuleppele jõudma, võeti vastu, eks ole, tubaka kahjude vähendamise raamkonventsioon, mis saigi selleks selliseks alusdokumendiks. Seda alkoholi vallas ei ole siiamaani suudetud teha. Aga ma usun, et need teatud liikumised juba on ka siiski aset leidmas ja muudatused tulevad, aga see, ma tulen nüüd pika ringigi tagasi selle sõna mandaati juurde. Ma arvan, et valitsusele, riigile, poliitikutele annab mandaadi sekkumiseks valdavalt see kahju, mida alkoholi tarvitaja tekitab ühiskonnale ja teistele inimestele ja väga sageli just lastele ja perekonnale. Inimestele, kes sise ei taha tarvitada või isegi kui nad on tarvitajad, siis nad teevad seda nii-öelda kontrollitult ja nad ise ei tekita kahju, et alates juba mainitud eks ole alkoholi ja raseduse teemast, kus loomulikult see kahju on nagu väga otsene. Me siis kasutame tõesti seda terminit passiivne joomine lausa, noh, kuni joobes juhtimiseni, kus inimene võib kaotada elu lihtsalt sellega, et ta suvalisel hetkel satub kokku inimesega, kes on alkoholi tarvitanud ja see mõju sellisel moel kandub nagu üle. Ehk teisisõnu, see ma näen on selge ikkagi mandaadi andmine valitsusele sekkumiseks ja ütlemiseks, et seda pilti, seda turgu, seda äri, ja ka tarbimist tuleb reguleerida.
Objektiiv.
Demokraatliku riigikorralduse üks võib-olla kõige selgemaid Achilleuse kandu ei ole miski muu kui tööstuse ja tööstuse lobi töö. Demokraatlike riigivalitsejad rahva mandaadi saanud inimeste juures. See alkoholipoliitika ei ole siin vallas ainukene. Kui me räägime mingisugusest relva või ravimitööstuse või naftatööstuse lobidest, siis ilmselt see on kordades suurem kui alkoholi oma. Aga Eestis alkoholitööstus on ju ka ikkagi suhteliselt heal järjel. Meie oma Liviko ja paljud teised tootjad on ilmselt ka riigikogu ukse taga üpriski nii-öelda oodatud külalised ja nõudlikke koputusi tuleb ka sinna suunas.
See on keeruline pilt, tähendab täiesti selgelt ja ega see lobitöö valdavalt ei ole ka kusagi isegi varjatud, mõeldes nii Euroopa tasandile kui ka jah, siis meie riiklikul tasandile selge, nad loomulikult võitlevad oma legaalse äri eest. Täiesti omaette nüüd küsimus on tõestada seda, mida isiklikult olen päris mitmetelt riigikogu liikmetelt, võib-olla valdavalt endistelt liikmetelt, kui nad on sealt ära tulnud, väiteid, et alkoholitööstus rahastab erakondi. Noh, teadaolevalt meil ei ole see päris legaalne, et äriettevõtte, et erakondi rahastaksid, aga mil moel? Mina saan siin ainult spekuleerida, ma siin praegu istume paarisaja meetri kaugusel ühest iglaslikust areenast, mis kannab alkoholitööstuse nime. Meie teine suur spordihall kannab teise suure õlletööstuse nime. Kas ka mingid sellised nii-öelda diilid ja kokkulepped võivad olla selline käsi peseb kätt, teie laske meil rahus oma äri ajada, meie kanname mingisugused olulised nii-öelda kulutused. Ma väga olen igatsenud ja oodanud, et Eesti uuriv ajakirjandus süübiks nendesse teemadesse ja otsiksin neid seoseid. Aga noh, siiski ma arvan, et väga palju toimub puht sellise legaalse tegevuse läbi, et alkoholitööstusele on võimaldatud väga selge kohtlauas. Ja see ongi üks selline fundamentaalne otsus, et jällegi kui tõmmates paraleeli ja mõeldes tagasi ka sellele, kuidas WHO tubakatööstust asus kontrollima, siis ühel hetkel tehti selge otsus, et kui me räägime tubakapoliitikast ja seda siis nii-öelda rahvatervise aspektist, siis selles lauas ei ole tubakatööstusel kohta ja neid ei kaasata dialoogi. Alkoholitööstusega ei ole seda tehtud ühelgi tasandil, ei selle samal WHO tasandil, ei Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu tasandil ja loomulikult ka mitte meil. Et kui Eesti sotsiaalministeeriumi eest vedamisel korraldati seda alkoholipoliitika rohelise raamatu diskussiooni siin paar aastat tagasi, mis ka praegu on siis selleks teemaks, mida koalitsiooni leppe käsitleb, kuidas moodi neid vastuvõetud põhimõtteid nagu hakata nüüd rakendama, siis alkoholitööstus oma kirevuses ja suuruses oli selles lauas ja noh, kujutate ette loomulikult, kui me eesmärgina seame alkoholikahjude vähendamise, seome selle selgelt jällegi tõenduspõhiselt alkoholi tarvitamise vähendamisega, siis selles lauas on üks väga tugev ka arvuliselt, hääleliselt ole väga tugev osapool, kes ju selgelt omab nagu vastuolulise huve. Ma ei kahtle selles, et seal on inimesed, kellel on lapsed, kes ei ole huvitatud sellest, et inimesed ennast noh, ütleme siis niimoodi vähemalt alajaalised, eks ole ennast kahjustaksid, aga kellel samas majanduslik tulu on seotud nendest kogustest, mida tarbitakse ja nii edasi. Nii et, noh, meie hääl oli ja meie sõna oli selgelt selle vastu, et neid sinna kaasatakse, aga noh, selline oli taaskord ka otsus ja ma näen jätkuvalt, et see on üks probleemidest, üks olulistest probleemidest, nii kaua kuni seda häält kuulda võetakse, siis rahvatervise argumentid väga sageli jäävad nagu tahaplaanile.
No kui palju alkoholireklaam mõjutab ikkagi inimese käitumist, et siin võib ju spekuleerida ja jällegi vist ei ole olemas mingisuguseid väga selgeid uuringuid selles küsimuses. Kõikidest asjadest muidugi peagi uuringuid olema, piisab ka tervest mõistusest ja lihtsalt heast intuitsioonist ütlemaks ja langetamaks otsuseid ühiskonnas olevate tendentside suhtes. Aga vaadates nüüd reklaami, et noh, et tahab inimene juua, võtab ta nüüd selle ale koki või võtatab selle saku pudeli, see on nüüd reklaami küsimus, et milline image sinna juurde on pandud, aga noh, õlupudeli ta saab ka kätte lihtsalt niisama ilma reklaamita. Küsimus ongi selles väga lihtsalt, et kui palju alkoholi tarbimist kui sellist reklaam mõjutab?
Mulle väga meeldis see mõte, mida sa nüüd ütlesid siin algupoolel, et tegelikult võibolla kõik ei peagi nagu tõestama. Ühes hiljutises Euroopa tasandi sellises ümarlauas üks Itaalia teadlane ütles ka seda, et see on jällegi nagu alkoholitööstus, kes omamoodi surub sellisesse nurka, et kõik asjad peavad nagu olema tõestatud. Alkoholitööstuse funktsioon, tööstuste funktsioon üldse on olulisel määral nagu kahtluste tõstatamine. Ega nead omalt poolt väga sageli, väga, väga harva midagi tõestada suudavad. Kõik, mida nad teevad, on kahtluste tõstatamine. Et piisab, kui tuhande nii-öelda midagi tõestava uurimuse vastu on esitada üks uurimus, mis esitab justkui teise valguse, siis sellest nagu piisab. Ingliskeeles Ameerika kohtusüsteemis on see reasonable doubt, et kui on olemas see mingisugune kahtluse põhjendus, siis ei saa nagu süüdi mõista süüdistatavat. Et tema see Itaalia teadlane tõi ka välja, et ka näiteks laste kaitses võibolla on paljusid selliseid asju, mille tõestamisega tegelema, aga täpselt siin on teatud loogilised isenesest mõistetavad asjad, mida me lihtsalt ei tohi teha, kuna see on ebaeetiline näiteks. Ja ka meie seisukoht on see, et alkoholi reklaamimine, mõeldes selle lainele, et tegemist on närvimürgiga, tegemist on teratogeenidega, tegemist on vähkitekitav ainega, tegemist on sõltuvustekitav ainega, selle reklaamimine, mis on ju tegelikult selle tarvitamise propageerimine, mõeldes ka täiskasvanutele inimestele. Aga loomulikult mõeldes siis ühiskonnale, kus loomulikult lapsed ja noored on ju pildis, on meie hinnangul ebaeetiline. Samadel põhjustel nagu alkoholi või tubakareklaam keelati ära. Kuid seda öelduna, siiski ma võin selgelt öelda, et see uuringu materjal ja see tõenduspõhi on olemas ja 2011. aastal Euroopa Komisjoni poolt kokku kutsutud teadlaste rühm, neile anti nii-öelda ülesanne, palun analüüsige, kus juures ka alkoholitööstus sai määrata, see oli selline töörühm, kuhu siis erinevad huvirühmad ja osapooled said nagu nii-öelda nomineerida teadlasi ja alkoholitööstus sai seda ka teha, siis nii-öelda just kui oma sõbralike teadlaste hulgast ja neile anti ülesanne, et palun antke nüüd vastus ja hinnake, et kas alkoholireklaam mõjutab alaealist alkoholi tarvitamist või mitte. Ja see raport, mis on avalikult kättesaadav ütles selgelt, et see link ja seos on selgelt olemas. Mida rohkem alaealised alkoholireklaamimist näevad, seda suurema tõenäosusega hakkavad nad alkoholi tarvitama, kui nad juba tarvitavad, siis seda suurema tõenäosusega nende tarvitamine kasvab. Ehk see seos on olemas. Seda ühel poolt, aga teiselt poolt on alkoholireklaam nagu omamoodi veduriks kogu sellise alkoholi imidži kujundamisele meie ühiskonnas, et on selge, et see selline väga alkoholilis soodustav ja seda propageeriv maine tuleneb ikkagi sellest massilisest, tänapäeval ikkagi massilisest alkoholireklaamimisest, mille osa on näiteks ka sponsorlus. Me ei kujuta tänapäeval jällegi teatud spordi valdkond üldse ettegi, kui alkoholirahad ei oleks selle asja taga. Ehk nad on ennast asetanud positsiooni, kus nad on selgelt jõu positsioonil ja teevad seda oma ärist tulenevalt jällegi väga-väga efektiivselt.
Üks on selge, et Eesti riik tundub olevat selles küsimuses kuidagi peata. Siin viimane kaasus võttis selliseid tragikoomilisi noote, kuidas Vabariigi tänavatel lubati häkitselt avalikult alkoholi tarbida, siis Tallinnas häkitselt ei lubatud seda teha ja siis sai kodanik seda teha vahetult Riigikogu ja presidendi palee läheduses. Et see võtab sellist tõesti sellist nagu tragikoomilist kemplemist ja rahvale selgelt jääb mulje, et riik nagu väga selgelt nüüd ei küll ei tea, et milline see poliitika peaks nagu olema, et kui Tallinna vürstiriik ja siis Eesti Vabariigi valitsus kemplevad sellises küsimuses, see tekitab suurt nõutust.
Ja väga nõus, et mõeldes just, et paralleelselt nii-öelda toimus selle sama juba mainitud alkoholipoliitika rohelise raamatu protsess, valitsus ja ministeeriume oli selgelt võtnud suuna probleemi vähendamisele, kättesaadavuse vähendamisele ja kõigile nendele meetmetele, siis paralleelselt just kui teise ministeeriumi eestvedamisel toimus selline liberaliseerimine ja teise suunaline liikumine. Ma näen seda vähem kui poole aastast eksperimenti omamoodi ikkagi nagu positiivsest küljest selles mõttes, et see rahva ja erinevat organisatsioonide selline hääle esile tulemine oli üllatav minu jaoks ausalt. Et noh, meiesuguse Karskusliidu hääl oleks nagu iseenesest mõistetav ja tõenäoliselt seda on palju kergem ignoreerida, aga kui hakkasid sellised ootamatud osapooled, kas seal olid kaupmeeste liit näiteks ju ka oli üheks selliseks, kes mõistis selle hukka, siis see kõik nagu lõppes sellega, et valitsus oli nagu omamoodi nurka aetud ja neile jäänud muud üle valimised tulemas ka. Ja võib neid siis ka üsna selgelt kiita, et nad ei otsustasid mitte jääda antud juhul oma enda sellise lonkava nagu poliitika juurde, vaid tegid selle sammu tagasi, nii et need lõpp hea kõik hea selles küsimuses.
Lauri Peekman, väga lühidalt, millised on Karskusliidu peamised eesmärgid, kuidas ja mida peaks Eestis tegema?
Nagu mainisin, eks ole, alkoholipoliitika on meie fookuses ja me selgelt seisame sellise tervikliku strateegilise lähenemisuules, et oleks vale keskenduda erinevatele sellistele üksikutele meetmetele, lootes, et need toovad mingisuguse lahenduse nagu probleemile. Lahendused nii või naa ei tule kiiresti, see töö peab olema järjepidev, süstemaatiline. Jällegi vaatame kogemuse poole pealt Põhjamaade poole, kus on seda aastaid tehtud. Need võtmesõnad, kui me nüüd mõtleme regulatsiooni poole pealt, mida selle strateegiline lähenemine peab sisaldama, need sellised omamoodi kolm põhisammast on hind, kättesaadavus ja reklaam. Need on need, millele kõige rohkem peab tähelepanu pöörama ja mis on tõendatult kõige efektiivsemad selleks, et keskmist tarvitamist langetada, et alaealiste tarbimine väheneks ja et sellega kõige koos väheneksid omakorda siis ka need erinevad väga paljud alkoholi tarvitamisega seotud kahjud.
Lauri Beekman, suur tänu tulemast siia Objektiivi stuudiosse. Soovin edu jõudu selles töös ja kõike head.
Suur tänu.
Selline oli tänane Objektiiv. Minu külaline oli Eesti Karskusliidu esimees Lauri Beekman. Mina olen Markus Järvi, tänan teid kuulamast.
Objektiiv.